Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկնեմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։
Ողջույն, արտվեստի այսօրվա թողարկմանը շարունակում ենք զրուցել Կոմիտասի կյանքի ու ստեղծագործական ճանապարհի մասին Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտական բաժնի աշխատակից երաժշտագետ Գայանե Ամիրաղյանի հետ։ Գայանե կպատմեք Անուշ օպերայի ստեղծման պատմությունից։ Լայնածավալ աշխատանք է տարվել ստեղծման համար, բայց այդպես էլ չի հրապարակվել, ու հետաքրքիր է ինչու։
Շատ լավ, մի քիչ ձեր թույլտությամբ շատ չշեղվեմ, բայց մի փոքր հեռվից կամ, ես արդեն նշեցի իմ նախորդող խոսքում, որ հիմնական ժանրային շրջանակ ուներ Կոմիտասը ձևավորված, այսինքն ինչ ժանրերում պիտի ստեղծագործի, այդ նյութը մշակեց, հավաքեց, մաքրեց, առանձնահատկությունները դուրս հանեց, և հիմա այս նյութը ելակետ ունենալով պիտի կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ ստեղծի։ Նրա ժանրային շրջանակը եվս պայմանավորված էր իր այս հիմնական առաքելությամբ, այսինքն հայ ժողովրդական երգին, քանի որ հիմնական նյութը, այսպես վոկալ արվեստներ, մեր ժողովրդական երգեցողությունը, ժողովրդական եւ հոգեվոր, իդեպ շատ կարևոր մի բան էլ էստեղ ձեր թույլտվությամբ նշեմ, այս թեմայով Կոմիտասի գիտական կարևոր հայտնագործություններից մեկը երաժշտագիտական նաեւ այն էր, որ նա ապացուցեց հայ հոգևոր և ժողովրդական երաժշտության գենետիկ կապը։ Էլի մեզ համար հիմա դա գուցե նորմալ և սովորական է թվում, բայց շատ այլ ազգերի մոտ, օրինակ դա, ես օրինակ իմ ռուս կոլեգաների հետ, որ շփվում էի, իրենց մոտ այդ կապը իրենց համար այդքան ակնհայտ չէր, իրենց մշակույթում։ Իսկ Կոմիտասը ապացուցեց, որ հոգևոր մեր եղանակները որպես բազա ունեցել են մեր ժողովրդական դեռնախա քրիստոնեական շրջանից եկող ժողովրդական այդ հայրուստ երաժշտական մշակույթը, եւ իհարկե ոչապես տարբեր են, դրանում խոսք չկա, այսինքն ժողովրդական արվեստը մի բան է, այնտեղ հոգևորը այլ բան է, բայց իրենք իրենց ներքին կառուցվածքով, իրենց կառուցվածքային առանձնահատկություններով նույնական են, եւ այդ նույնությունը երբեմն նաեւ մեղեդիներով ինքը ցույց էր տալիս։ Ուրեմն որպես բազա ընտրում է ժողովրդական երգերը եւ հոգեվոր մեղեդիները, հոգեվոր ստեղծագործությունները, եւ դրանց հիման վրա ստեղծում է խմբերքային մշակումներ, խմբերքեր ակապելլա առանց գործիքի նվագակցության, մեներքեր ձայնի եւ դաշնամուրի համար, վոկալ եւ դաշնամուր, եւ դաշնամուրային առանձին պարերի եւ այլ ուրեմն ժողովրդական երգերի մշակումներ ունի։ Սա պայմանավորված էր նրանով, որ ինքը փաստորեն ժողովրդական հունքի վրա ստեղծված կոմպոզիտորական արվեստի ժանրեր, սրանք էր ավելի շատ հարմար գտնում, քանի որ իր հունքը եւ ելակետը ժողովրդական եւ հոգեվոր երգերն էին, բայց դա չի նշանակում, որ նա չէր տիրապետում այլ ժանրերին։ Բերլինյան շրջանից մենք օրինակ ունենք պահպանված նրա կվարտետներ, օրինակ կա նվագախմբային ստեղծագործություն, կան դաշնամուրային այլ ստեղծագործություններ, եվրոպական ոճով 19-րդ դարի այդ ոճով գրված ռոմանսային երաժշտության նմուշներ։ Եվ ահա, վերադառնալով ձեր հարցին, ունեցել է նաև օպերային մտահղացումներ, Անուշից բացի եւս մի քանիսը, քաղաքավարության վնասներ ըստ Հակոբ Պարոնյանի, Վարդան ըստ Եղիշեի Վարդանանցի, բայց ավելի շուտ Ռաֆայել Պատկանյանի մշակմամբ, և նաև Սասունցի Դավիթ ըստ Սասնա Ծռեր էպոսի։ Եվ ահա, դրանցից մեկն էլ Անուշ պոեմն է Հովհաննես Թումանյանի, որը իմիջայլոց իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի այսպես ուղղորդմամբ էր նա որոշել դա վերածել օպերայի։ Արել է որոշակի ուրվագրեր, Թումանյանի հետնամակագրությունից շատ հետաքրքիր ուշագրավ, այսպես համուհոտով դրվագներ կան, որտեղ նա անընդհատ երկուսն էլ բազմազբաղ մարդ, Կոմիտասը պարբերաբար դիմում է Թումանյանին, ասում է օգնիր ինձ լիբրետոն արա, առանձին լիբրետո էր պետք, դե պոեմը մի բան է, բայց երբ որ երաժշտության ես վերածում, որոշակի փոփոխությունների կարիք ունի տեքստը Մեղեդու հետ ձուլվելու համար, և Կոմիտասը խնդրում էր, որ Թումանյանը հանձն առնի լիբրետոն, այսինքն տեքստային մասը պատրաստի, բայց Թումանյանը անընդհատ զբաղվում էր, հետո բանտարկվում է, այդպես այդպիսի պատմությունների մեջ է ընկնում և աշխատանքը կանգ է առնում։ Կոմիտասը ինքն է հանձն առնում պոեմի որոշ դրվագների, այսպես տեքստային իր վերամշակման, իր որոշակի փոփոխություններով, մի քանի մաս նա վերածում է երաժշտության, բայց աշխատանքը չի ավարտում, ըստ երևույթին այլ գործերով, իր բազմազբաղ գործունեության այլ ուղություններով շատ ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, բայց կարևորն այն է, որ նա այս օպերային այս մտահղացումներով կրկին, ինչպես իր գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում, նա այդ հիմնական ուղիներն է նախանշում, թե նաև օպերային ժանրում մենք ինչ ուղություններով կարող ենք զարգանալ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, նա այս 4 օպերաներից ամեն մեկը որոշակի ժանրային ուղղվածություն ունի։ Սա մեր երաժշտագետներից Մհերնավոյանն է անդրադարձել այս հարցին, մասնավորապես Սասունցի Դավիթը, օրինակ էպիկական օպերայի մոդել է, էպիկական, այսպես էպոսի վրա հիմնված, Անուշը քնարական կենցաղային օպերայի այսպես մոդել ու կաղապար է, կաղապար ասելով նախատիպ, հա, ուղենիշ, Վարդանանքը հերոսական, հերոսական օպերայի, պատմական հերոսական, և Քաղաքավարության վնասները կոմիկական կենցաղային կատակերգական օպերայի։ Այսինքն այս եվրոպական օպերային ժանրից եկող այս ուղությունները, նա սա նրա ադապտացիան էր հայկական միջավայրում հայ երաժշտական նյութի վրա, և պիտի ասել, որ Անուշից պահպանված այդ կտորները շատ հետաքրքիր են, ոճական առումով դրանք լրիվ այլ ուղություն են ներկայացնում, քան բոլորին հայտնի ոչ պակաս իհարկե գեղարվեստականորեն արժեքավոր Արմեն Տիգրանյանի հայտնի Անուշը, բայց այլ ուղությամբ են, և շատ հետաքրքիր է, որ Կոմիտասը այստեղ, ինչպես և այլ բնագավառներում, որոշ նորարարական միտումներ է մեզ առաջարկում, որոնք հետագայում 20-րդ դարի ավելի ուշ շրջանի երաժշտության համար կիրառելի կդառնան։ Օրինակ, դրանցից մեկը Անուշի որոշ հատվածներում կան նվագախմբային կտորներ եվրոպական գործիքներով, որոնցում կան նաև ներառված են հայ ավանդական գործիքներ։ Պարտիտուրի մեջ, այսինքն այդ նշումների մեջ դա կա, իսկ դա բավական այսպես 20-րդ դարի երաժշտության համար նորարարական միտում էր, որին նաև դրսում էին դիմում, և հետագայում նաև մեր օրինակ կոմպոզիտորական ավանդույթում Ավետ Տերտերյանը նման բան արեց շատ ավելի ուշ։ Փաստորեն հիմնական պատճառ նշվում է նրա բազմազբաղ, այս բազմաբևեր ծանր աշխատանքը մյուս ոլորտներում, փաստացի ժամանակ չի ունենում, որոշակի ֆորմալ պատճառ նաև Թումանյանի այդ կողմից զուտ հանգամանքների բերումով, որ լիբրետոն չի հասցնում, և այս առումով չուզենալով, բայց չի կարողանում օգնել Կոմիտասին։
Հասկանալի է։ Ինձ թվում է արդեն տեղափոխվել ենք 1910 թվական, երբ Կոմիտասը տեղափոխվեց Պոլիս, ինչու։
Շատ լավ, ուրեմն երբեմն այս տեղափոխման պատճառների կոնտեքստում քննվում են թեմաներ, որոնք որոշ դեպքերում այնքան էլ ճշգրիտ չեն ցույց տալիս իրական իրավիճակը, այս առումով կուզեի ասել, որ Կոմիտասը երկար տարիներ Մայրաթորի միաբան էր, և ինքն իրեն գիտակցում էր որպես այդպիսին ամբողջ կյանքում, լայն իմաստով Կոմիտաս և Մայր Աթոր Սուրբեշնյացին կամ Կոմիտաս կամ Կոմիտաս և հայ առաքելական եկեղեցի կոնֆլիկտ որպես այդպեսին չի եղել, այսինքն ընդհանուր համընդհանուր կառույցի հետ, այնպես չէ, որ եկեղեցին այսպես փակում էր Կոմիտասի բոլոր ճանապարհները և դադարեցնում էր նրա գործունեությունը, բայց այդուհանդերձ միաբանության ներսում առանձին միաբանների, առանձին շրջանակների հետ գաղափարական կոնֆլիկտներ լինում էին, այդ թվում նաև չեն կարող բացառել, որ որոշակի այսպես նախանձի մոտիվներ կային այդտեղ խառնված, և դա շատ առումներով չէր նպաստում նրա հանգիստ և հանդարտ գործունեությանը էջմիածնում։ Մյուս կողմից շատ-շատ կարևոր փաստ է սա, եւ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով սա ավելի ցանրակշիռ է եղել, սա իմ կարծիքն եմ ասում, նորից շեշտում եմ, սա ավելի ցանրակշիռ է եղել Էջմիածնից հեռանալու որոշման վրա։ Տեսեք, Կոմիտասը հոգևորական էր, իր կոչմանը հավատարիմ է մնացել միշտ, բայց նա նաեւ արվեստագետ էր։ Իսկ պիտի հասկանալ, որ Էջմիածինը որպես այն ժամանակվա ռուսական կայսրության պրովինցիա, գեղարվեստի ընկալման, տարածման, ճանաչման համար շատ բարենպաստ պայմաններ մեղմասած չուներ։ Շրջանակը նեղ էր, մարդիկ այդպես կրթված չէին, որպեսզի կարողանային, իհարկե ազդեցություն թողնում էին նրա եւ համերգները եւ դասախոսությունները, մեծ ազդեցություն թողնում էին, բայց զարգացման մեծ հեռանկարներ այնուամենայնիվ երկարաժամկետ չկային։ Բացի դրանից, պատկերացրեք, Կոմիտասը խմբավար է Մայրաթորում եւ աշխատում է մանավանդ Գերմանիայից գալուց հետո, երբ որ նա խմբավարական արվեստին հմուտ էր, ձայնի տեխնիկայի կատարելագործմանը հմուտ էր, նա շատ բարձր մակարդակի է դարձնում Գևորգյան Ճեմարանի երգչախմբի որակը։ Բայց սաները, իր պարապած սաները, որոնց հետ նա արդեն որոշակի որակ ստացել էր, իսկ նրա ստեղծագործությունները պիտի ասել, որ բազմաձայնության առումով բավական բարդ է կատարել նույնիսկ գերպրոֆեսիոնալների համար։ Կոմիտասի բազմաձայնությունը իրոք շատ դժվար է, պետք է շատ պատրաստված ձայներ դրա համար ունենալ։ Նա որոշակի որակ ստանում էր, հետո այդ ճամարանականները ավարտում էին, գալիս էր հաջորդ սերունդը եւ Կոմիտասը պիտի զրոյից նրանց հետ այդ ամբողջ ճանապարհն անցներ։ Այսինքն նա ճուներ իր ձեռքի տակ մշտական երգչախումբ, որը միշտ պատրաստ կլիներ եւ որի հետ նա միշտ կմեկներ շրջագայությունների եւ իր այդ գեղեցիկ, բայց բարձ ստեղծագործությունները հեշտ կկարողանար կատարել։ Ուզում եմ ասեմ, զուտ նաեւ պարատլի գործնական այսպիսի նկատառումներ կային։ Եվ տարբերակներ կային, թե որ քաղաքն ընտրել։ Թիֆլիսն էր քննարկվում այդ թվում, եւ իհարկե Պոլիսն էր քննարկվում, որտեղ միջավայրը շատ ավելի մեծ էր, լայն էր, եվրոպական մշակույթի հետ, Եվրոպային ավելի մոտ էր Կոստանդնուպոլիսը կամ Ստամբուլը, եվրոպական հայ բնակչություններ նախ շատ այնտեղ, հայ մտավորականություն փառահեղ կար մինչև 15 թվականը, եւ նաեւ եվրոպական մշակույթի հետ կապը ավելի սերտ էր։ Այդ է թերևս պատճառը, որ նա ի վերջո որոշում է Կոստանդնուպոլիս մեկնել։ Այս ընթացքում որքանով է, չգիտեմ, այսինքն սա որքանով է միայն Չոպանյանի, չեմ կարծում, որ Չոպանյանի այսպես խորհուրդն է վճռորոշ եղել, ինքը ամեն դեպքում որոշումն ինքն է կայացրել, բայց հետագայում Արշակ Չոպանյանը խոստովանել է, որ ինքը նպաստել է, որ նա իր որոշումը հոգուտ Պոլսի կայացնի եւ հետո դրա համար շատ զղջացել է։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ խորհուրդներ լսելով հանդերձ, Կոմիտասը այնպիսի անհատականություն էր, որ որոշումը հաստատ վերջնական ինքն է կայացրել, եւ 1910 թվականից սկսած արդեն մշտապես մշտական բնակության վայրը այլևս նրա Կոստանդնուպոլիսն էր։ Այստեղ նույն կերպ շարունակում է իր բոլոր ճյուղերով բուրըն գործունեությունը եւ ժողովրդական երգերի մշակում եւ հոգեվոր երաժշտության բնագավառում։ Այստեղ պետք է նշենք, որ ղազագիտություններ ներ այն ուղղությունը, որին նա 20 տարուց ավել, այսպես տաժանակիր, ծանր եւ լարված ուսումնասիրություններ էր նվիրել, բազմաթիվ ձեռագրեր նայելով։ Ղազագրությունը, ինչպես գիտենք, մեր հին, այսպես ասած, նոտագրությունն է, երաժշտության գրառման համակարգը, այն նշանները, որով գրառվում էր երաժշտությունը մեր միջնադարյան մատյաններում, 7-ից 8-րդ դարում էր ձևավորվել, եւ աստիճանաբար կիրառությունից դուրս եկավ 15-րդ դարից սկսած։ Չնայած դրան, որոշակի մասնակի, ուրեմն, չափով տիրապետում էին ղազարվեստին նույնիսկ 19-րդ դարի կեսերին, այդպես ինֆորմացիա ունենք, քիչ չափով, բայց տիրապետողներ կային։ Եվ ահա Կոմիտասին հաջողվել էր իր այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում շատ որոշակի հաջողությունների հասնել։ Նա նամակներից մեկում խոստովանում է, որ պարզ ղազերը արդեն կարթում է, եւ խոստովանում է նաեւ, որ բազմահատոր նույնիսկ աշխատություն ունի այդ թեմային նվիրված։ Պատկերացնելու համար, թե սա ինչ բարդ ոլորտ էր, պիտի ասել, որ ղազագրությունը միայն երաժշտական գիտելիքներ չէր ենթադրում։ Դրա համար պետք էր լեզվաբանական, բարբարագիտական, առոգանությանը տեղյակ լիներ, տաղաչափության, վանկաչափությանը, համեմատական նոտագրությանը, ղազագրությունը, մի խոսքով այլ համակարգերին, այսինքն երաժշտական, որին նա տեղյակ էր իրոք։ Բայց ցավոք սրա մասին մի քիչ ավելի ուշ կխոսենք, վերջին շրջանի մասին ուսումնասիրություններ այս հիմնական աշխատանքի մասով մեզ չեն հասել։ Ուրեմն Պոլսում գալիս է այս նոր միջավայր, որտեղ շատ արագ իր շուրջին է հավաքում տեղի կարող ուժերին, երաժշտասերներին, կազմում է 300 հոգուց բաղկացած զուսան երգչախումբը, սա նույնիսկ հիմա ֆանտաստիկ է պատկերացնել, թե այդ մասսան, այդ հնչող մասսան բեմի վրա եւ մի մարդ, որը կառավարում է այդ մասսան, ուղղակի, չգիտեմ, ինչ ներգործության նա իրոք առհասարակ շատ խարիզմատիկ մարդ էր, շատ վառ ցայտուն ներգործություններ ունենում միշտ մարդկանց վրա, եւ դա օգնում էր նաեւ նրան, որպեսի կարողանա աշխատել այս մեծածավալ երգչախմբի հետ։ Համերգները տալիս, նույն այս պատկերացրեք, այնքան հետաքրքիր են այդ հուշերը, հիշողությունները, Փանոս Թերլեմեզյանը նկարիչ, որ նրա մտերիմն էր եւ Կոստանդնուպոլսում նրանք նույն Բանկալցի թաղամասում նույն տան տարբեր հարկաբաժիններում են ապրել այս մի քանի տարիները։ Նա ասում է, այդ Պոլսի կիրթ հայ հատկապես հանրությունը, իհարկե եվրոպացիներն էլ էին ունկնդրում եւ հիանում, հարցը դա չէ, բայց հայերի առումով ինչն էր էականը։ Նա նպաստում է ազգային ինքնագիտակցության արթնացմանը։ Կոմիտասը նպաստում է մի ամբողջ հայ հասարակության ընդվորում նկատի ունենանք, որ կրթված հասարակության, այսինքն նրանք շատերը եվրոպական կրթություն էին ստացել, շատերը ճանաչված, այսինքն հայ պոեզիայի, արևմտահայ պոեզիայի կարկառուն ներկայացուցիչներ էին, ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչներ, բայց նրանց հայ երաժշտական մշակույթը անծանոթ էր։ Եվ ահա Կոմիտասը Պոլսի այս բազմաշերտ հասարակության, սկսած այդ ազնվականությունից, մտավորականությունից, մինչև տարբեր վիլայետներից փող վաստակելու համար այդ շինականներ, գավառի բնակիչներ, որոնք Պոլսում էին բնակվում, այս ամբողջ հասարակության համար բացահայտում է իրենց իսկ երաժշտությունը եւ ասում է, որ դա ֆենոմենալ ազդեցություններ թողնում, նրանք սկսում էին հպարտանալ, սկսում էին ավելի արժանապատիվ զգալ, որ իրենք այսպիսի մշակույթ են ունեցել, որը կարող է մրցել եվրոպական մշակույթի հետ, եւ միջև այդ իրենք տեղյակ չէին եղել։ Մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը շատ հետաքրքիր հուշ է պատմում Կոմիտասի սաներից, հենց պոլսական սաներից, Միհրան Թումաճյանը տարիներ հետո նա Երևան է եկել եւ նրա հավաքած բանահավաքչական նմուշները հրատարակ վելեն, և Տիգրան Մանսուրյանը, երբ հանդիպում է Թումաճյանի հետ, նա ասում է, Պոլսում մենք բոլոր բնագավառները զարգացած էին, գրականությունը փայլուն էր, մյուսը բոլոր բնագավառներում հայությունը այսպես զարգացած էր եւ այլն տեղյակ էր, բայց մենք չենք ճանաչում մեզ երաժշտության մեջ, մենք չգիտեինք որն է մեր երաժշտությունը եւ հայ երաժշտությունը ինչ է ներկայացնում իրենից, եւ ասում է, Կոմիտասը եկավ եւ մեզ ցույց տվեց, թե որն է մեր երաժշտությունը։ Եվ այսպես կրկին շրջագայություններ, համերգ դասախոսություններ, նրա այդ բնակարանը դառնում է ոչ միայն հայ, այլև եվրոպական այս մտավորականության փայլուն ներկայացուցիչների հանդիպման վայր, հնարավոր չէր, որ որևէ խոշոր գիտնական կամ երաժշտագետ Եվրոպայից այցելեր Կոստանդնուպոլիս եւ չհյուրընկալվեր Կոմիտասի մոտ, գալիս էին գիտական, որ շակի թեմաներ շոշափելու, նրա իր փորձառությամբ էր կիսվում, նույն խազագրության ոլորտում օրինակ, եւ այլն, այսինքն այս միջավայրը իրոք մինչ 15 թվականը ցավոք, բայց այստեղ նա իրոք լայնածավալ գործելու հնարավորություն է ստանում։
Շարունակելով մեր հարցազրույցի երաժշտակետ Գայանե Ամիրաղյանի հետ, հիշեցնեմ, որ խոսում ենք Կոմիտասի կյանքից։
Քանի որ արդեն խոսացինք 1915 թվականը, միջև նրա գործունեությունից ու արդեն ինչ-որ չափով բաժանեցինք նրա գործունեությունը փոսում միջև 15 թվականը ու 15 թվականից հետո, կուզեմ նաև պատմենք ցեղասպանության ու Կոմիտասի կապը, որովհետև ես հիշում եմ նույնիսկ դպրոցում, երբ որ անցնում ենք առաջին բանը, երբ որ Կոմիտասի մասին սովորում ենք, դա ցեղասպանության ու Կոմիտասի կյանքի մասին կապն էր, որի պատճառով նա հայտնվում է հոգեբուժարանում, ամեն դեպքում այդպես են ասում դպրոցներում, սակայն վերջերս կրկին մի հոդված կարդացի, որում հերքում էին, որ Կոմիտասը հոգեկան հիվանդություններ է ունեցել, ու ինչքան հասկանում եմ, ինչ-որ տարաձայնություններ կան այս թեմայով, կուզեմ հենց այս թեմայով էլ արդեն ամփոփենք մեր եթերը ու հասկանանք, թե ինչպես հայտնվեց նա Ֆրանսիայում ու արդյոք ուներ այդ հիվանդությունները, թե չէ։
Շատ լավ, 15 թվականի ապրիլի 23-ին, ինչպես հայտնի է, մեր հայ մտավորականության 100-ավոր ներկայացուցիչների հետ միասին աքսորվում է Թուրք կառավարության հրամանով, եւ փաստացի աքսորում նա անցկացնում է 15 օր, երկու շաբաթից մի քիչ ավելի։ Լինում է այն խմբում, նույն խմբում, որում սկզբնապես նաև մեր արևմտահայ պոեզիայի ներկայացուցիչներն էին հանճարեղ, Ռուբեն Սևակը, Սիամ Անտոն և Դանիել Վարուժանը, բայց հետո նրանց ճանապարհները կիսվում են, այս երեքը առանձնանում են եւ նրանց ողբերգական ճակատագիրը հայտնի է, չնայած չի ասի, որ Կոմիտասինն էլ ողբերգական չի լինում արդյունքում, բայց համենայն դեպս, ուրեմն եթե անդրադառնանք այն մարդկանց հուշերին, որոնք նրա հետ միջև վերջ ամբողջ ընթացքում նույն խմբում են եղել աքսորի, իսկ դրանցից մեկը Արամ Անտոնյանն է, հրապարակախոս, Թուրքիայի, հետո Փարիզում է ապրել երկար տարիներ, մանրամասն հուշեր ունի Միչայլոց նացեղասպանության մասին, եթե որևէ մեկին հետաքրքիր է, ականատես է շատ արժեքավոր եւ այսպես ստվարածավալ այդ նյութերը տպագրված են։ Ասում են, որ Կոմիտասը այդ ահասարսուր տեսարանների անմիջական ականատես չի եղել։ Սա մինիմում երկու ականատեսներ, որոնք նրա հետ եղել են, դա դրա մասին վկայում են, բայց դա չի նշանակում, որ նա չէր տեղեկանում, թե ինչ է կատարվում շուրջը եւ այդ թվում իր, իսկ պիտի ասել, որ նույն այս երեքը նրա մտերիմ ընկերներն էին նաեւ, նրանք այս ամբողջ փոլսում հաստատվելու շրջանում մշտապես այցելում էին, գաղափարական քննարկումներ էին ունենում արվեստի, պոեզիայի շուրջ, այսինքն մտերիմ ընկերներն էին նաեւ Սիամանթոն, Դանիել Վարուժանը եւ Սևակը։ Կոմիտասը իմանում էր այդ ամենը, այդ լուրերը հասնում էին նրան, և 15 օր մնալուց հետո, ինչ որ միջնորդությամբ, նա հետ է վերադարձվում Աքսորից։ Տարբեր տարակարծություններ կան նաև այստեղ, տարբեր անուններ են շրջանառվում, հիմնականում նշվում է որպես ավելի արժանահավատ տարբերակ Թուրքիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրիխ Մորգենթաուն, և նաև ասում են, որ ինչ որ ազդեցություն է ունեցել նաև գահաժարանք Մեջիդը, որի միջալոց կնոջը և երեխաներին Կոմիտասը երաժշտություն է դասավանդել։ Վերադառնալուց հետո ընթացքում Կոմիտասի վարքի հետ կապված առանձնապես շատ էսպես, այսինքն տեղեկություններն այնպիսին են, որ սկզնական շրջանում նույնիսկ նա էր սիրտ տալիս իր որոշ ընկերների, էսպես ոգևորում էր, ընթացքում նա նույնիսկ, եթե հնարավորություններ լինում, այդ եկեղեցական արարողություններ էր, օրինակ Չանգերը կոչված վայրում մի քանի օր նրանք ինչ-որ թուրքական զորամասի տարածքում են բնակվում, և վերջին մի քանի օրերը վերահսկողության տակ իհարկե տուն են վարձում, և Կոմիտասը իր մի քանի այդպես բախտակիցների հետ այդտեղ ապրում է և ժամերգություն են կատարում, պատարագի արարողություն է կատարում, նույնիսկ ոգևոր երկեր է երգում այդ ընթացքում։ Վերադառնալուց հետո ամեն դեպքում արձանագրենք, որ այդ ամբողջ մթնոլորտի ազդեցությունը և իր ընկերների, իր մերձավորների հետ կատարվածը արդեն կար նրա հոգում, երբ որ նա հետ է վերադառնում։ Վերադառնալուց հետո պատկերացրեք, որ նա արդեն գիտի, որ իր բախտակիցների, ընկերների մեծ մասի հետ ինչ է կատարվել, և դա էլ քիչ է, անընդհատ նրան այցի են գալիս այն մարդկանց հարազատները, որոնց հետ նա այնտեղ եղել է, կամ եթե նույնիսկ չի հանդիպել, գալիս էին տեղեկություն ստանալու համար, և դա ավելի է այսպես նրա հոգեվիճակը բարդացնում։ Հոգեբանները հիմա արդեն ասում են, որ կա այսպիսի մի սինդրոմ, վերապրողի մեղքի զգացում, այսինքն փրկվածը, որևէ այդպես ողբերգությունից, աղետից փրկվածը մեղք է զգում, որ ինքը փրկվել է, իսկ իր շատ հայրենակիցներ ոչ, և ըստ երևույթին Կոմիտասին տանջող այսպես խնդիրներից մեկը սկզնական փուլու համենայն դեպս նաև դա էր։ Հաշվի առնենք, որ նա նաև հոգևորական էր այդ ամեն ինչը վերաբերում, և դա ավելի սուր էր գիտակցում։ Հետ է վերադառնում, որոշակիորեն բնականաբար ընկճվածություն արդեն ունենում է, ոչինչ այլևս առաջվանը չէր, որոշ ժամանակ նա շարունակել է, նույնիսկ որոշ ժամանակ դասավանդել է, Նիկողոսյան վարժարանում նա դասավանդում էր, և Աքսորից հետ գալուց հետո որոշ շրջան փորձել է այսպես ինչ-որ կերպ փորձել շարունակել գործունեությունը, այնքան ինչքան որ բնականաբար համերին չէր կարող տալ, բայց որոշ ժամանակ դասավանդել է, որոշ ժամանակ ստեղծագործել է նույնիսկ, այսինքն նույն 15-16 թվականներին մենք ունենք ինֆորմացիա, որ իր մտերիմներից Աստվածատուր Հարենցի ամառանոցում, ամռան շրջանը ապրել է և ստեղծագործել է, վերամշակել է, վերախմբագրել է իր որոշ ավելի նախորդ շրջանում գրված ստեղծագործություններ, օրինակ Դաշնամուրային Պարերի վերջին ռեդակցիան հենց տիտղոսաթերթը, որ բացեք ձեռագրի վրա, գրված է 16 թիվ, այսինքն ունակ եղել է ստեղծագործելու, իսկ ստեղծագործելու համար պատկերացում եք, որ շատ լավ մտավոր վիճակ, ինտելեկտուալ վիճակում պիտի լիներ մարդը, այս Հարենցի տանը ապրած շրջանը բավական բարենպաստ է լինում նրա համար, բայց ցավոք շուտով դե երկար չէր կարող այնտեղ ապրել, մյուս կողմից այլևս համերգները չկային և նյութական հասույթը չէր ստանում և տան վարձը չէր կարող մուծել և դա տանտիրոջ հետ արդեն ինչ-որ խնդիրներ էր հարուցում, դրան ավելանում է ըստ ժամանակակիցների էլի տարբեր է ինֆորմացիան, շատ-շատ տարբեր է հուշերում, իրականում մի մասն ասում է, որ այդ ընկճման նոպաները ավելի անկառավարելի էին, մյուս մասն ասում է, որ չէ, նաև հանգիստ էր, այսինքն խնդիրը միայն իր հետ զբաղվելն էր, իրեն այդ հանգստությունը պահպանելն էր, խնամք տանելն էր, և այդ պայմաններում նա ավելի լավ էր իրեն զգում։ Այնուամենայնիվ, այնպես է ստացվում, որ նա մնում է առանց փաստորեն իր համերգային գործունեության, առանց իր մտերմիկ շրջապատի, չի կարողանում ինքն իրեն ապահովել, և այս պայմաններում նրա մտերիմներից մի քանիսը որոշում են, որ այլևս մենակ նա ի վիճակի չէ ինքն իր մասին հոգ տանել։ 17-ից 19 թվականներին թուրքական լապե, նախկինում, եթե չեմ սխալվում, ֆրանսիական հիվանդանոց էր դա, հետո դառնում է թուրքական, 2 տարի այդտեղ է անցկացնում, և հետո նրա մտերիմները, Մարգարիտ Բաբայանը, Աշակ Չոպանյանը, որ Փարիզում էին, որոշում էին, որ Ֆրանսիա տեղափոխեն նրան, Եվ կյանքի 20 վերջին տարիները նա անցկացնում է Ֆրանսիայում Փարիզի արվարձաններում գտնվող Վիլ Էվրար ու Վիլ Ժուիֆ բուժական հաստատություններում։ Հիմա ինչ վերաբերում է այսպես ասված դիագնոզին. Այն ժամանակ հոգեբանությունը զարգացման բավական ցածր մակարդակում էր գտնվում, և Կոմիտասի վիճակի ճիշտ ախտորոշում մենք չունենք այս շրջանից։ Եթե չասենք, որ այդ արձանագրությունները ինչքանով որ դրա մասին հայտնի է, շատ դեպքերում իրարամերժ կարծիքներ են, հակասական կարծիքներ են։ Ներկայիս հոգեվերլուծաբանները և այդ ոլորտի մասնագետները, համադրելով բոլոր առկա ինֆորմացիան, այսինքն եւ այդ բուժական հաստատությունների արխիվներում ինչքան որ հնարավոր է եղել դրանց հասու լինել, եւ հուշագրություններում առկա հարուստ նյութը, վկայում են, գալիս են այն եզրակացության, որ Կոմիտասի մոտ եղել է ուժեղ հոգեցնցում, հոգեբանական տրավմա, և դրա հետևանքը եղել է խոր պոստ-տրավմատիկ ստրեսային համախտանիշը, այսինքն պոստ-տրավմատիկ հետ-տրավմատիկ ստրեսը, որը խորացել է և պատշաճ օգնություն չի ստացել, և դրա հետևանքով ավելի խորացել է։ Այսինքն մարդը հուշերից երևում է, որ փայլուն հիշողություն է ունեցել, տարբեր տարիների հուշագիրներ դրա մասին պատմում են, ես էսպես դրվագային անդրադառնում եմ։ Այնպիսի մանրամասներ, այնպիսի դետալներ է հիշել, որ իրենց այդ մարդկանց հետ ունեցած համատեղանցալից, որ ֆենոմենալ է թվացել։ Հուշեր ունեցել է, գիտակցաբար հրաժարվել է որոշ մարդկանց հետ շփվելուց, բայց որոշների հետ էլ բավական հաճույքով շփվել է, Թերլեմեզյանի հետ օրինակ, կամ իր որոշ աշակերտների հետ հաճույքով շփվել է, բավական այսպես նորմալ զրույց են ունեցել, գիտակցաբար երբեմն հրաժարվել է և նույնիսկ զայրացել է, երբ փորձել են իրեն, այսպես ասած, երաժշտության միջոցով փորձել են ինչ-որ իրենց կարծիքով լավացնել վիճակը, և նույնիսկ պատկերացրեք մարդու այսպես, ինչպես ասեմ, գիտակցվածության աստիճան է, նա ինքը իր բերանով ինքը ասել է, միթե չեք հասկանում, որ դա ինձ չի օգնում, դա դադարեցրեք, այսինքն բերել է ինչ-որ կվարտետ են դրան մոտ դրել, որպիսի նվագի, և ինքը հենց ինքը բժիշկներին ասել է, որ դա ինձ համար պետք չի, դա ես դրա կարիք չունեմ, դա ինձ չի օգնում, ավելի վատ էլի հակառակը։ Ուզում եմ ասել, այն, որ գիտակցությունը, գիտակցության սթափության շատ-շատ նշաններ հուշերից ակնհայտ են։ Դժվար է ասել, ինչ հիմքով է հրաժարվել որոշ մարդկանցից, ըստ երևույթին հոգեհարազատության, ավելի մտերմիկության, այդպես կապեր ունենալու դեպքում նա գնացել է, կամ տվյալ օրվա իր վիճակից ելնելով նա գնացել է երկխոսության և ընդունել է որոշակի մարդկանց, իսկ որոշներին ոչ։ Սա ինչ վերաբերում է, այսպես ասած, այդ ախտանիշի դիագնոզի մասով, ընդունված այսպես հիմնական շրջանառու ամենայն հավանականությամբ տարբերակը պոստ-տրավմատիկ ստրեսն է, որը այն ժամանակ բուժման մեթոդներ չի ունեցել և խորացել է։ Բայց բուն մահվան պատճառը եղել է արյան վարակը, իդեպ նա նաև սրտային անբավարարություն է ունեցել, դա եւս այդ Վիլ Ժուիֆի արձանագրություններից բժշկական այդպես ինֆորմացիա էլ կա, բայց ասում են, որ այդ հիվանդանոցային այդ կոշիկի կոպտությունից վերք է գոյացել և այդ վերքից արյան վարակ է անցել, որը մեկ անգամ վիրահատել են, մեկից ավելի անգամ վիրահատել են, բայց ցավոք անհաջող, և դա հանգեցրել է նրա մահվանը 1935 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Վաղ լուսադեմին վախճանվել է, հոգեհանգստի արարողությունը մեծ այսպես շուքով ամբողջ այդ հասարակության մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Փարիզի Ժան Գուժոն թաղամասի Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում։ Մոտ մեկ տարի նրա աճյունը պահվել է այդ նույն եկեղեցու նկուղում, մինչև Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը հասել է, կարողացել է ստանալ Կոմիտասին Երևան տեղափոխելու որոշումը։ Եվ մոտ մեկ տարի անց, 1936 թվականին արդեն, նրա աճյունը տեղափոխվում է Երևան, ամփոփվում Պանթեոնում, այն ժամանակ այգում, հետագայում արդեն Կոմիտասի անվան Պանթեոն, և այդպես Կոմիտասը, այսպես ասած, վերադառնում է հայրենիք։ Բայց որպեսզի նախ մեր զրույցը այս նոտայով չավարտվի, և նաև ձեր հարցի սկզբում դուք շատ այսպես հետաքրքիր թեմա նշեցիք, ուզեի մի քիչ Կոմիտասի անհատականության ու նրա կերպարի ընկալման մասին խոսել, իրոք և մեր սիրելի Պարույր Սևակի անլռելի զանգակատուն պոեմի շնորհիվ, և նաև այն բանի շնորհիվ, որ ինչպես նշում են, նորմալ և օրինաչափ է, երբ ժողովուրդը իր այսպես խոշոր ցնցող ողբերգությունների պահերին իր այդ ողբերգությունը ընդհանրացնող այսպես սիմվոլ է գտնում, և ինչ-որ կերպ նաև մխիթարվում, հա, այդ կերպարով։ Այդպիսի կերպար դարձավ իրոք Կոմիտասը, Սա օբյեկտիվորեն այսպես է, մենք այս չեն կարող դրա դեմ որևէ բան անել, եւ նաեւ դրան նպաստեց, ինչպես ասացի, արդեն Սևակի անդրելի զանգակատուն պոեմը, այնտեղ իրոք շեշտադրված է շատ ավելի շատ Կոմիտասի կերպարը հենց ցեղասպանության կոնտեքստում։ Բայց պիտի նշել, որ Կոմիտասի ցանկացած մարդ, եթե կարդա նրա նամակները կամ նրա մասին հուշերը, որոնք իրոք շատ են եւ շատ իրոք շատ նրա կերպարը ճիշտ բնորոշող հուշագրություններ կան, Կոմիտասի կերպարը իհարկե միայն ողբերգական չէ, այլ չասած, որ դա երևում է նրա ամբողջ երաշտական ժառանգության մեջ։ Նա, ինչպես ես ասացի հաղորդման սկզբում, բազմակողմանի է շատ, դա իրոք վերաբերում է նաև նրա կերպարին, բազմակողմանի, բազմաշերտ մարդ էր այդ մարդը, մի քանի այսպես տարբեր մարդկանց բնավորություններ էր իր մեջ ամփոփում, կարող էր լինել և շատ զուսպ, ծանրակշիր, խոհուն, խորագիտակ իր ուսումնասիրությունների փուլում, բայց մտերմիկ ընկերական շրջապատում և նաև իր ուսանողների, իր սաների հետ շփման մեջ, կենսուրախ, կենսախինդ, զվարթ, կատակախոս, զվարճախոս, սա իր ժամանակակիցների բառերն եմ ես այդ թվում նաև օգտագործում, հումորով, սրամիտ, կյանքը սիրող իր բոլոր դրսևորումներով, շատ մտերմիկ, անմիջական շփման մեջ էր կարողանում մտնել, երեխաների հետ շատ լավ լեզու էր գտնում, ինչպես ասում է հուշագիրներից մեկը, նա մանկաբան հոգեբան էր, և հենց դրա համար է, որ նաև հանճարեղ մանկավարժ էր նաև։ Հենց դրա շնորհիվ էր, որ կարողանում էր իրենով անել այդ մի քանի 100 հոգանոց երգչախումբը, իրեն ենթարկել։ Այսպես կենսախինդ այդ միջավայրի հոգին էր դառնում, որտեղ էլ որ լիներ։ Մեծից փոքր նա իրոք մեծ սիրո է արժանացել, և շատ կենսախինդ ու զվարթ է եղել նրա կերպարը, ինչի մասին բազմաթիվ դրվագներ հուշերում վկայում են։ Եվ ևս մի շատ-շատ կարևոր արձանագրում, նա, ինչպես գրքին մեր երաժշտագետներից մեկն է ասում, իր արածով, իր առաքելությամբ և իր երաժշտությամբ, իր ամբողջ ժառանգությամբ ապացույց է, որ մենք հաղթահարել ենք ցեղասպանությունը։ Այսինքն, այն, որ մենք ցեղասպանության այդ աղետից և ցեղասպանության ինչն էր ցեղասպանության նպատակը, հայը և նրա մշակույթը իր բոլոր դրսևորումներով վերացնել, ահա Կոմիտասը իր գործով ապացույց է այն բանի, որ հայը և նրա մշակույթը հավերժ է և հավերժ կենսունակ։
Շնորհակալ եմ շատ այս հետաքրքիր զրույցի համար, իրոք համ շատ ինֆորմացիա տվեցիք, ինձ թվում է թե ինձ, թե մեր ռադիո ընկերներին, հետնել ավագին ինչ-որ հատվածներ կան նրա կյանքից, որ ինձ թվում է բոլորիս համար էլ ինչ-որ չափով տարօրինակ են, չբացահայտված, ու շնորհակալ եմ, որ այդ ամեն ինչը պարզեցրիք ու ներկայացրիք մեզ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Արտվեստի եթերում այսօր զրուցում էինք Գայանեի հետ Կոմիտասի կյանքի ու նրա թողած ժառանգության վերաբերյալ։